Mulai daripada 8 hari bulan, pergerakan ke daripada negeri ke Kuala Lumpur ataupun di tempat kerja masing-masing lah. Untuk 8 hari bulan Mei, hari Jumaat, pergerakan bagi mereka yang berada di Perak, Johor dan Kelantan, tiga negeri, bergerak serentak pada hari Jumaat. Kerana perjalanan masing-masing berbeza, daripada Perak, daripada utara, daripada selatan, daripada Johor dan daripada pantai timur Kelantan. Manakala dari bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang, pergerakan mereka adalah pada hari 9 hari bulan Mei, pada hari Sabtu 9 hari bulan Mei. Manakala pada hari Ahad 10 Mei ialah bagi mereka yang berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Dan pergerakan mereka ini adalah sepatutnya terus, pergerakan yang terus, kecuali mereka nak menggunakan tandas, tandas di RNR. Gerai makan di RNR adalah ditutup, tiada gerai makan. Jadi saya nasihatkan kalau perjalanannya agak jauh, bagi yang bukan Islam lah. Kalau bagi yang Islam memang tak ada makan lah dalam kereta. Bagi bukan Islam, kalau ada yang terlibat, mereka perlu membawa bekalan makanan kerana RNR adalah ditutup. Begitu juga dengan surau. Surau di RNR juga ditutup. Ya, jadi kalau yang dibenarkan hanya berhenti di RNR untuk ke tandas mata-mata. Kalau satu orang saja menggunakan tandas, kalau ada empat orang dalam kereta, tiga yang lain perlu berada di dalam kereta masing-masing. Dan pihak berkuasa akan berada di setiap RNR dan lain-lain tempat berhenti untuk memastikan pematuhan kepada SOP PKP ini. Jadi kalau yang penat lah, sebagai contoh, ya, ada yang mungkin berasa kepenatan kalau perjalanannya terlampau jauh, mereka nak berhenti sekejap di RNR. Mereka boleh berhenti di RNR tapi tidak boleh keluar dan merayau-rayau di kawasan arena. Mereka mesti juga berada di dalam kereta masing-masing. Perjalanan jauh kadang-kadang minyak tidak mencukupi, terpaksa berhenti untuk mengisi minyak. So di sepanjang lebuh raya, stesen minyak beroperasi daripada 6 pagi hingga 12 malam. Jadi boleh menggunakan stesen minyak di lebuh raya. Jadi itu saja mengenai Gerak Malaysia. InsyaAllah saya percaya pihak polis akan sekali lagi memaklumkan secara detail dan mereka mengeluarkan FAQ ataupun soalan lazim untuk dijawab oleh pihak PDRM.